Primeran, bebi, amabost bi, ezur eta mamizko eroiak, bi. Britania handian, 50 liberako dirupaper berriak egin behar dituztela ta, zientziaren munduko hainbat hautagai proposatu dituzte bilete hoien irudia izateko. Nature aldizkaria, zientzialari hori emakumea izatearen aldea agertu da, eta orkestutakoen arteko bata gure gaurko protagonista, Ada Lovelace. Ada Lovelace izenarekin ezagutzen badugu ere, Augusta Ada Byron jarri zioten jaiotzean, 1815 abenduaren 10ean. Mundu anglosaxoian emakumeek senarraren abizena hartzen dute ezkontzean. Adak ere, senarraren gandik jasotako abizena erabili zuen, Lovelace-ko kondesa. Eta jaiotzako abizen hori agian ezaguna egingo zaio entzuleari. Izan ere, Ada Lovelace, Lord Byron poeta entzutetsuaren alaba zen. Hala ere, ez zuen ia ezagutu ere egin aita. Gurasoak banandu egin baitziren, Ada jaio eta hilebete gutxitara. Lord Byronek utzi egin zuen Ingalaterra betiko. Aita poeta bazuen ere, edo agian horrexegatik, amak nahiago izan zuen Adak poesia mundutik aldentzea. Hala ere eta emakume oso aurrerako jazenez bere sasoirako, matematikan zaletu nahi zuen alaba. Horrela, Adak matematika eta zientzia ikasi zuen unibertsitatean. Berak egindako ikerketa matematikoek Charles Babbage ezagutzeko aukera eman zioten. Babbagek makina analitikoa sortu zuen, prototipo bat kalkuloak automatikoki egiteko erabiliko zena, eta gizakion akatsak saihesteko erabiliko zena. Babbagek bere makina orkestu zuen besteak beste Italian. Han emandako hitzaldi batean egon ondoren, Luigi Menabrea izeneko ingeniari batek artikulu bat idaztea pentsatu zuen. Argitaratu aurretik ordea, Babbageri berari bidali zion jasotako oharrak zuzentzeko. Artikuluan Babbagen azalpen gehienak jaso bazituen ere, Adari eskatu zion itzultzeko eta bide batez zuzenketa hoiek egiteko. Ada Lovelacek itzuli egin zuen Menabrearen artikulua, baina hainbat oinohar egin zizkion artikuluari. Oinohar hoiek bikoiztu egin zuten artikulua. Ohar hoiei izen soila eman zien. Oharrak, notes. Ba egindako ohar hoietako batean, Babbagen makinaren aukera izugarria deskribatzen du. Eta ordenagailu programa bat asmatu zuen. Hori dela ta, Ada Lovelace lehen programatzaile informatikoa izan zela esaten da. Adak, Babbagek asmatutako makina hobetu zuen kalkulo konplexuagoak egin zitzan. Horretarako, zulatutako txartelen sistema erabiltzea bururatu zitzaion. Txartel hoiek, ehungintza industrian erabiltzen baziren ere, Adak kalkulo matematikoak egiteko aukerak ere ikusi zituen. Garai hartako zientzialariek, baita Babbagek berak ere, makinak kalkulo sinplea baino gehiago egiteko gai izango zirela uste ez bazuten ere, Ada Lovelace instruzioak jarraitzeko moduan programa zitezkeelakoan zegoen. Bere omenez, 1969-az geroztik, Ada du izena programazio lenguaia batek aeronautikan erabiltzen dena.